Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kuni daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanis sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsuuf qophii guyyaarraa qibxata caamsaa 9 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 1 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaqqaa Duumaa Radaati. Qophiiwwan galgalanaa keessatti oduuwwan haalli Sudaan keessatti jiru dhiibbaa inni Itoophiyaa irratti taasisaa jiru marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin taasifamaa jiru akka itti fufu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuusa waa'ee akkaataa bittaa fi gurgurtaa boba'aa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru akkasumas qophiiwwan qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan harkaa qabna. Hudduutu dursaa garasitti darbe.
Akka multan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Wal waraansa Sudaan keessaa ji'a tokko lakkoofseen magaalaa guddoo biyyattii Kaartuum dabalatee magaaloonni biyyatti gara dirree waraanaatti jijjiiramaniiru. Namoonni 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka godaananiifis sababa ta'eera. Akka gabaasaa Associated Pressitti hojjettoota gargaarsa namoomaa dabalatee namoonni siivilii ta'an wantoota barbaachisoo kanneen akka midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi meeshaalee deeggarsa yaalaa argachuuf hedduu rakkoo ta'eera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an Farahaan Haq wiixata darbee ibsa sabaa himaaleef kennaniin dilbata darbee Kaartuum keessatti mooraan guddichi kan sagantaa nyaata addunyaa World Food Program meeshaa waraanaan haleellaan irratti raawwatamu isaa mirkaneessaniiru. Sababa haleellaa kanaanis dhaabbileen gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii hedduu rakkachuu malu jedhan Farahaan Haq. Wal waraansi Sudaan magaalaa Kaartuumitti erga jalqabeen booda gara magaalota biroo Sudaanitti babal'achuun Sudaan naannoo Daarfuritti magaalaa Geenenaa keessatti sababuma wal waraansa kanaan yoo xiqqaate lubbuun lammiilee nagaa 100 darbuu ogeessonni fayyaa himu. Waldaan doktoroota fayyaa Sudaan akka beeksisetti manneen yaalaa fi hospitaalonni hawaasaa naannoo Daarfur keessa jiran ammayyuu tajaajila kennaa akka hin jirre beeksiseera. Gama biraan ergamaan addaa Sudaan Dafalaa Al-Haji wiixata kaleessaa Sudaan Kibbaa Juubaa keessatti erga pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaakir waliin marii gaggeessanii booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin humni waraanaa Sudaan wal waraansa Sudaan Kaartuum keessaa to'achaa jira jedhan. Humni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Dagaloo Hamdaan hoogganaman amma gara humna riphee lolaatti jijjiiramaniiru. Uummata siivilitti makamaniitu waraana gaggeessaa jiru waan ta'eef humni waraanaa Sudaan miidhaa guddaan akka hin qaqqabneef of eeggannaa guddaa taasisaa jiras jedhan. Sanbata darbeerraa kaasee gareeleen wal waraanaa jiran karaa bakka bu'oota isaanii Saa'udii magaalaa Galaana Diimaa Jiddaa keessatti haala waraana dhaabuu irratti marii jalqabuun isaanii himamus haga ammaatti ibsi irratti kenname hin jiru.
Sababuma wal waraansa Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru kanaan namoottan hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii biyyoottan ollaatti godaanaa jiru. Guyyaatti namoonni 600 hamma 1,100 ta'anu gara daangaa Itiyoophiyaa kan magaala Matammaa akka seenaa jiranu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa namoomaa ibsee jira. Gabaasa kanas mitikku.
Sababa wal waraansa Sudaan keessaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara biyya ollaa Itoophiyaatti godaanaa jiran dabalaa jiraachuu dhaabbata qindeessa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti OCHAan ibse. Akka ibsa OCHAatti guyyaatti namoonni 600 hanga 1,100 ta'an daangaa Itoophiyaa karaa Matammaa kan jiruun seenaa jiraachuu himeera. Godina Lixa Gondariin hanga ammaatti namoonni 15,700 lammiilee biyyoota 60 ol kan ta'an wal waraansa Sudaan keessaa baqachuun gara Itoophiyaa seenaniiru. Danga Ethiopia fi Sudan kara mataman alattis kara danga kumruk kara nanno bulchin sa Benishangul Gumuzin namonni dibota lakaman walwaransa Sudan kesa bakachun Ethiopia kesa senani rujada. Gabasin dabata kindesa gargarsa namoma kan dabata motumota gamtomani. Itti dabalunis kara nanno bulchin sa Gambellatin dangawan galaba fi taya jedamanin namonni warana Sudan kesa bakatan gara Ethiopia senajira chus ibsera. Gama motumma Ethiopianis namota walwaransa Sudan kesa bakatani gara Ethiopia senanif gargarsi namoma taasifa majiras jedera ochan.
Bulchin sana no kibba Ethiopia godina gofa ana adda uba debrez ahai ganda zaabaje na mukesate. Kamisa darbe ebila didami ja balalola bishani kakabeni namoni didami tokota andu ani kumni shani olimo jirenya isani ra bukani jiru. Namoni balakanani ke isani ra bukani manotan amantati fi manotan barumsa kesa kubachu isani kani ibsani kanibsani hanga onne nanicha kesumammo hogananna no sana doctor egetinete begashaw amma tina monni kudannu kubsatani mana wallansa akajidanu hipsu isani Jonathan Zabdiosi himera yemu garaga basabiratti cenummo roba cima republic democratawa congo kesatti qaqabeni amma tina monni ibbi afurdu ani namonni kuma shanta anummo bakabuten sa dabane barbada majira jedawdunu qaqabe mitiko fiqadu dabalata qaba
Republika Demokratawa Kongo bulchin sana no kahelet roba cima roben balalola umame lubun namota dibba furiyo mudarbu. Namunni kuma shanif dibba shani olta animo haga ammati hinargaminjeru. Roba cima dilbata darbe roben nano kahele kibba magalota bushushufi niyamu buki jalamanit sigigalafa umamen mannen namota ratijijiganiru. Bulchan nanno kahele Thomas Bakenya kibtata darbe ifsa kennanin reffi namota bala lola kanan midamani dibba furif kudato kwargamu ifsani ammayu namoni kumashanif dibba shanif digdami shan dabamun barbada majiru jadaniru. Hojeton dabbata gargarsa fanno dima akka himanit jirato tanan nicha ba in nisani kumasadetif dibba sadeti oltanirra midangawu himun rinameshale de garsa isamu date jirunis namoni ba in rakacha jiru jadaniru. Garen motumma Republika Demokratawa Kongo ra ergame wita tagalgala bakicha gawun namota bala kanarra hafanif de garsanyata fi dahanno taishuf jirus jadamera.
Nigeria kaba bahati namoni milioni afri holtaani irina nyata tiendi fi satlamu isani abbani motumota gamtomani ibsejira isan kesa kumat ibbator bakanta anu daimani odukanas balinangamna.
Nigeria kaba bahati namoni miliona afuri ol hirina nyataf saatila mani ruja de labbani motu mota gamto mani. Labbata motu mota gamto mani ti biron imma gargarsa namo makinde su gazete stoni bakicha de mani akada watan taishu. Yero akka edila dunyati gargarsi namo ma muddama kesa jiruti kanta edas jalamera. Kutawan bulchinsa borno adamawa fi yobe keset da imman kumat ibba torba ol rakko ankina nyata hamaf saatila mani rujada da banni motumota gamto mani. Rakko nkun kan umames jia watabachi fi fulbana gidduti tawu ibsun kunis yaro mina nyata kammana kesa dume kan alasa saba mufjirutta katayla. Garagarumman kunis kan umame waggadarbe roba cima roben bala lola kakaben lafti konna hektara kumat ibba jaa manchawu isaatin ankina nyata umame katayes ibsera ibsidabata motumo tagamto mani. Gama bran ankini mita nyata amma Nigeria gama kaba bahati mulate iba warana Ukraini fi Russia akasumas jekumsa amma Sudan kesa ta utu himama. Garu angawoni Nigeria akajalani tikala insi Nigeria kesa fi jijiram nitar simo sharafa biyati ratti taasifame namoni nyata bitachu akadadabanif iba umera jadu.
Biyyoonni gamtaa Awurooppaa karaa jijjiirama qilleensaatiin godaantotaa fi waraansa Ukraayin keessatti raawwachaa jiruun qormaanni itti dhufaa jiraa jedhu chaansilariin Jarmanii Olaf Scholz.
Chaansilarri biyya Jarman Olaf Scholz gamtaan biyyoota Awurooppaa qormaatawwan karaa jijjiirama qilleensaa gama baqattootaanii fi waraana Ukraayiniin itti dhufaa jiran dandamachuuf qophaa'uu qaba jedhan. Scholes kana kan jedan guyya Europa kabajamuf jiru ratti hasa taisuf gar Strasbourg imalani yerojranittila kuni Europa yero muddamati waranni gar Europa ti gar galera Russian Ukraine ratti halella banun qajelto biyota Europa ratti halella banudas jalaniru gafi kokopi kampani wan china ratika amani dabalatan ittifufu jadame isani fdiate fiscals kayon kenya kokopi ka amejiru tifufsi sufi kanitianus isadumamiti jalan
haye hordofto ta kenya ammo gara gabasale kenya addati cena marin naga motuma etiopia ti warana bilisuma oromo gidduti tasifa majiru kanitti fufuta uisa motuma nanno oromia beksisejira motuma nanno oromia mari naga milkesu kanakeesatti partilen siyasa hayoni manguddoni fi ummani biyatti kesa hundu akagaye isani tabattuq bahu qabanu wa mecedi sejera itigafataman biro communication nanni cha obo hailu adunya ibsaharra sabahi male dafi kennani ni motumman marina genya tifi ejanno cima akakabu himanejiru sahay damto gaba sadabalata qabdi walina caqasu
ma forana bilisuma oromo giddu titasfamu e gale cime ettufajechun motummananno oromia beksise ko ganan biro communicationi motummananno oromia obbo hailu adunya akajiranit motumman garagaru majru marin hikuf kutanno qabajadan
ye fannunken waldabde hunda kara waranan furra kanjidu unqamu amantanken karanaga karaqaru mina qabu garagaru majru maridan furun indanda majenne wana manne garagarum majru mo qajelto hera motum maratti dabanne furun indanda amenne wanam naga wara mirkane suda qamota kara hidatani socuan gara nagati debi suda yada sani dagge fachuda walubanna umuda marin tanzania ti tasfa mejra mari kananis akkabiyat rakko wanju karana ga furuda tarkan fil era demo kadandi kanetti agarsif immo tabal artis mo akuma kanandura ibsani walubanno kan umami wante walubanno umami sana daranje besine nagaf tasgabinnanno kenya kisata akka umam gochuda ammas simsine kanetti fufun tawusati
rakko nagana ni cha hala etufin sakabun hikuf akasmas hawas mitas gabbay garajrein iglesa takadebi uf marin naga murtesa taus ipsaniro obo hailun tidabaludan motumman nan ni cha marin naga tanzania keset egalame etufin san akamil kauf qamulin garagrafi hawas ni hund gumacha sani akagudan gafataniro
naga aftas gabbin nanno romia keset akumam umanni ke nyaragho naga nya kesa akabab tarkan fi barbaachi saate yudanne mari taasifne mari immoni ratti taasifa manis immoni ballan walu banno ratti gaane immota walu banno ratti gaane sana daran jabeesun wala mantana kajirat jabeesne deemu immota hafan rattis balina nakojen daderka motumatis daderka topatis ifsamejira motumman nanno oromias nageenya busuda akkuma kaleessa ammas cime kan hojjetu ta'usaati kanaaf qaamonni hawaasaa hundi tumsa akka taasisan gareedhaan wal qoqqoodanii walirratti olola oofuudhaan osoo hin ta'in yaadota wal hubannoo uumuu danda'an walamantaa uumuu danda'an irratti xiyyeeffatame akka hojjetan waamicha dhiyeessinacha kanaaf jarsoliin biyyaas paartileen siyaasaas hayyoonnis hundu gumaacha mataasaa taasisuu qaba gara tokkummaatti akka dhufamu
naannichatti nagaa waaraan uumame misoomni akka saffisuuf marii nagaa kana bu'aa qabeessa taasisuudhaaf mootummaan naannichaa ni hojjetaa jiran obbo Hailuun mariin nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti taasifamu eegalirratti qaamoleen garaagaraa yaadaaf deeggarsa isaanii ibsaa turaniiru jalqabbii marii nagaa kana ilaalchuudhaan erga mariin marsaa jalqabaa goolabame mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii kana itti fufuun barbaachisaa ta'uurratti qaama leellachuu waliigalaniiru jechuunsaa ni yaadatama. Ibsi waraanni bilisummaa Oromoo baases mariin nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uurratti yaada wal fakkaatu calaqqisiiseera. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa tureen dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galamiin xumuramuusaa torban darbe keessa ibsame ture. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'e bal'inaan wanti ibsame hin jiru. Gabaasa Galii Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Ayyee hamma gara gabaasa biraatti ceenaa guyyaa har'aa caamsaa tokko bara 2015 kaasuudhaan guutummaa Itoophiyaa keessatti boba'aan karaa dijitaalaatiin qofa akka gurguramuudha kan murtaa'ee jiru. Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti sirni kaffaltii kanaas jalqabamee jira. Fayyadamtoonni haalichi gaarii ta'us rakkinni neetwoorkii jiraachuu mala jedhaniiru. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa gama isaatiin kaffaltii kanaaf haala fooyya'aa mijeessuu isaa dubbatee jira. Galmoo Daawitii dabalata qaba.
Ji'a darbe eebila bultii 16 bara 2015 murtaa'e gurgurtaa boba'aa Finfinneetti gama dijitaalaa qofaan ta'uu murtaa'e har'a caamsa tokko kaasee ammoo gara sadarkaa biyyaalessaatti guddatee jira. Magaalaa Adaamaatti sirna kana jalqabsiisuu darbees Baankiin Daldala Itoophiyaa kaffaltii dijitaalaa isaaf mijata jedhe akka biyyaatti jalqabsiisee jira. Fayyadamtoonni garuu ammaa kaffaltiin boba'aa kuni gama kanaan ta'uun isaa akka filannootti ta'ee jedhu. Meeratuu Girmaa konkolaachisaadha. Akkas jedha Meeratuun ganama sa'aatii 12:00 naaftaa waraabbachuuf jecha dhufee ture. Kunoo amma sa'aatiin 5 darbee jira. Dabareen eeggadha hanga yoona. Mirgi namaa eegamee utuu silaa qarshii harkaan kaffalanii waraabbachuun danda'ame gaarii ture. Maaliif yoo jette hagas dhaabbattee yeroo hin gubdu. Amma yeroo kanaa fe'umsa kana Finfinneen ga'utu narra ture. Daldalaan abbaan qabeenyaas waanan beekaa akkas godhe itti fakkaata ammaa jechuun dubbata. Kan biraan ammoo rakkoo warri konkolaachistoonni miila sadii dubbataniidha. Dargaggoo Biniyaam Balaay jiraataa magaalaa Adaamaati.
Dijitaal majjamaru ala majjamaru lanyaa minimaa inatti kamelloo.
Akkas jedha Biniyaam. Wanni kun nuuf bu'aa buusaa jennee iyyaannu. Sababni isaa nuti beenzina fayyadamna. Beenzina ammoo buufata boba'aa irraa arganne iyyuu hin beeknu. Kanaaf nu fayyada jechuuf na rakkisa. Keessumaa Adaamaa irratti beenzina arganne hin beeknu. Dhufus ji'aatti al takkadha. Sanas hiriirra iyyuu hin argannu jedha yoo dubbatu. Beenzina ganda keessaa karaa seeraan alaatiin gatii qaaliidhaan bitannaa kan jedhu Biniyaam yoo sirni kaffaltaa kun fooyyessa ta'e garuu kan ilaallu ta'aa jedha. Obbo Ahmed Isaa dhaabbata Ollii Biyya Adaamaatti hojii gaggeessaa fi abbaa qabeenyaati.
Bakka keenyaa 2 miliyoon bira yaadannessa wada baankii zannee nabbar baharaa saati. Aan 1.5 teelee birra.
Akkas jedhu Obbo Ahmed duraan guyyaatti qarshii miiliyoona 2 ol fuunee gara baankii deemna turre. Amma garuu gara miiliyoona 1.5 kan ta'u teelee birriidhaan dabarsina. Neetorkiinsaas gaariidha. Sunniifis biyyaafillee gaarii ture. Baankolii waan dhufaniif natti fakkaata dhiphinni wayii uumameera. Amma kanayyuu neetworkiin teeleebirrii ni hojjeta. Kan baankolii kanaa garuu neetworkiin isaan hojjete. Konkolaatonnis dhaabbatanii jiru. Egaa fuulduratti baankoliin kunneenii fi mootummaan waan isaan yaadan ani hin beeku jechaan dubbatu. Gama qophiitiin baankiiwwanis dhiyeenya hubannoo uumuuf carraaqan kan jedhan Obbo Ahmed gama hanqina beenzinaan kan jiru ammoo sababa hanqina dhiyeessaa ta'uu dubbatanii sanas qaama mootummaa gaafanne deebi'ee eeggataa jirra jedhan. Baankiin Daldala Itoophiyaa har'a tajaajila daddabarsa qarshii moobaayilaan gaggeeffamu biyyaalessatti fe'umsee jira. Obbo Irrajjee Fufaa Baankii Daldala Itoophiyaa naannoo Kibba Lixaatti itti aanaa pirezidantiidha. Obbo Dirajjeen baankiin daldalaa Itoophiyaa maamiltoota moobaayil baankingii miiliyoona 8 ol akka qabu dubbatanii ji'a 9 darban kana qofaa keessattis daddabarsi maallaqaa tiriliyoona 1.7 ol moobaayilaan raawwatamuu dubbatanii jiran.
Qopheen dhimma bubaatii wal qabatu yoo ilaalame immoo dursee mootummaan akka gara kanatti deemaa jiru nu hubachiise. Baankiin daldalaa Itoophiyaas immoo haala duree tokko tokko mijeessaa ture. Fakkeenya qophee. Uummanni akka dhimma kanatti fayyadamu beeksisu lammaffaa qophee keessaa qophee irratti waan gahaa qophoofne baniinsa kanarra jirra. Haa ta'u iyyuuti qophee yeroo goonu kana keessa darbee wanti nu mudatu jira. Neetwoorkiin gaaf adda citaa maamiltoonni keenya tokko tokko siistima kanatti fayyadamuu hin beekan yeroo dheeraatti fudhata. isaan kana kana jala buunee sirreessinee hojjechuudhaan karaa qabsiifna jedhee yaada.
Obbo Xiilloo Dugdaa itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Adaamaati.
Boba'aan magaalaa Adaamaa keessatti tajaajila konkolaataatiif yookaan taaksii baajaajiitiif qofa miti kan oolu. Tajaajila dhaabbileen indaastirii gurguddaawwan boilerii isaaniitiif hin barbaadu, hospitaalonni hin barbaadu, dhaabbileen barnootaa gurguddoon hin barbaadu, iddoon tajaajilli boba'aa itti hin barbaadamne hin jiru. Kanarraa ka'amee yeroo gara yeroo hanqinni mudata. Isa kana akka naannootittis yeroo gara yerootti beeksisaa dhufneerra. Hanga tokko immoo fooyyeessis mul'achaa dhufee jira. Haa ta'uutti garuu xiyyeeffannaa barbaada. Gama mootummaatiin.
Jiraattonni hanqina boba'aa geejjibatti gufuu ta'u wanti kun fooyyessaa jedhanus warri tajaajila geejjibaa kennan ammaa wanni kun hin bilchaannee jira. Mootummaan garuu qisaasama boba'aa fi qabeenya sharafaa alaa olfachuu fi wanti kun falaa jechaan caamsa tokko bara 2015 irraa kaasuudhaan hojiirra oolcheeti jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Daandilee gara nagaa waaraa
qophii televiziyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffatee sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. Tamsaasa televiziyoonaa walitti bu'insa Oromiyaa keessaa fi walumaagalatti Itoophiyaa keessatti fuuleffachuudhaan sababaalee isaa xiinxaluu fi daandilee furmaataa isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota ogumaa isaatiin beekaman dhimmicha keessa beekamtuu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan.
Daawwattoota dhalattoota Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu qaamaan argamee qooda fudhate. Qophii televiziyoonaa addaa kana kutaa duraa akka lakkoofsa yeroo Itoophiyaatti roobii caamsaa lama bara 2015. Galgala sa'aatii lamaan walakkaatti kutaa lammataa kamisa kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii dhuma walfakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya Idileetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Ayyee hordoftoota keenya qophiin keenyatti fufee jira. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhudha. Wallisaan Adam Muhammad albeemii muuziqaa isaa kan jalqabaa Oromiyaa jedhu baasuusaa ibsee jira. Albeemiin muuziqaa kun sirboottan aadaatii fi ammayyaa of keessaa kan qabanu yommuu ta'u safuu aadaa fi gola Oromiyaa keessatti argamanu hunda wal keessatti akka haammateedha. Wallisaan kun kan dubbatu Tsahaay Daamxoo sirna kanarratti argamtee gabaasa ittaan qopheessitee jirti. Waliin caqasu.
Albamiin sirboota aadaa fi ammayyaa kan golee Oromiyaa hunda bakka bu'u bakka tokkotti mata duree Oromiyaa jedhuun maxxanfame tibbana dhaggeeffattoota bira qaqqabee jira. Sirboota qeenxee hedduu hojjechuudhaan kan hawaasa biraan gahaa ture weellisaa Adam Mahammad albama isaa kan jalqabaa sirboota aadaa fi ammayyaa qabatee mata duree Oromiyaa jedhuun gurra uummataatiin ga'uusaa ibseera.
Yeroo hedduu Oromiyaa kan jedhu kuni namoota namatti dhukkubbii ta'e jira. Gaafa Oromiyaa jedhamu sirbi kiyyaan akkuma waliigalaatti kutaalee Oromiyaa keessa naanna'a. Gujii, Booran, Gabra, Iluu, Jimma, Harargee, Walloo, Baale akkasumas ammoo Arsii kan hunda of keessaa qaba. Oromiyaa hunda tuttuqee. Kanaafuu maqaa kana moggaase Oromiyaa jedhe. Kana malee sirba keessumatti sirbi keessatti amallee waa'ee Oromiyaa faasu jira.
Aadaa, duudhaa, seenaa, safuuf eenyummaa uummanni Oromoo qabu sabaaf sablammoota biyyattiitti beeksisuu irra darbuun addunyaan Oromoon aadaa akkamii qabaa kan jedhu hojjechaa akka jirus eereera.
Ammayyaallee ni yaada. Ammayyaa wanti ilaalu maalidha? Akka gurra namaatti tolu namoonni biraa dhaqa dhageeffatamu artii keenna kana ol guddisee ka'ee sadarkaa akka biyya Oromoo irra darbee gara biyyaatti akka ta'u sababa kanaa dhumaan gochuu qabaa ammayyeessu. Akka namoota biraallee dhageeffatu yeroo hedduu artii keenya Oromoo irraa fuunee Oromoo deebisuuti. Oromoo irraa fuunee saba aadaa safuu keenya hin beekne mul'isu yookaan agarsiisu yookaan ibsu. Maal jennaan sirraa fuudhaa sima deebisuun akka fiiziksii dhagaa tokko darbitee bakka tokko gad deebisan jechuudha. kanaafu aadaa biyyan oromarraa fuudhee oromootti hin deebisu oromoorraa fuudhee garamoo saba aadaa fi duudhaa safuu uummata oromoo kana hin beeknetti agarsiisa calaqqisiisa san tolchuuf ammoo waan qulqulluu ta'e waan beektaa silaa sabni biraalleen adoo afaan hin dhaqee dhageeffatu adoowwan an jedhu isaaniif hin galiin dhageeffatamu istiidiyoo bareedatti qindeessitoota muuziqaaban bareedutti haala kanaan uummata kana beeksisuu irratti
weellisaan kun sirboota aadaa godinaalee oromiyaa garaagaraa weellisuudhaan cinatti sirboota birmannaa lammiitiif lammii lammii jedhu akkasumas sirboota kanneen biroo simbirtuu dhaamsa lallabadheeraa fi sirboota qeenxee hedduu weellisee hawaasa biraan qaqqabsiisee jira. Weellisaa Adam albeemsaa jalqabaa kana hojjechuudhaaf waggoottan kan lakkoofsee fi bu'aa bayii hedduu keessa darbuus himee jira.
Albeemsaa kun turtii waggaa shanii narraa kan fudhate dhumaa galatti istiidiyoo yookaan audiyoo qofa hojjetee safarsee miiliyoona 1.2 dabalataa immoo seerimoonii yookaan jila eebbaa kanaa walumaa galatti gara miiliyoona 6. Kana gaafa tolchumaan artii uummata Oromoo, aadaa uummata Oromoo, duudhaa uummata Oromoo akkaataa kaleessa inni ittiin hojjetamurraa adda godhee ol guddisee akka namoonni biraa saboonni biraa dhageeffatan taasisee hojjadhe. Kanaaf ammoo qulqullinni barbaachisa. Qulqullinni gaafa barbaachisu ammoo baasiis akkuma sanni baasuu qabdaa jechuudha. Kanaaf aadaa, duudhaa akkasumas safuu beeksisa keessatti baasii of eeggatu baaftee wanti akkaas ittiin deeggabbisu jechuudha. Kanaafuu baasii kanaa turtii ture kanaa beektota ogeessota muuziqaa babbareedoo biyyi tun qabdu babbareechanii sirboota biyyi tun qabdu keessatti waa bareeda akkanaa dalagamu taasisee baasii guddaas baasee hojjatte.
Aartii uummatichaa guddisuudhaaf qulqullinni sadarkaa jalqabaatti ilaalamuu qabaa kan jedhe weellisaa Adam waan dadhabbii gammachuu uummatichaati jedhe.
Anamma kaayoon kiyya jalqabaa artii kanarraa waa argadha jedhee ittiin seenne. Aadaaf artii uummata kiyyaa kallattii silaa uummanni biraa yookaan sabni afaan kiyya hin beekne kompitishinii keessa galchee kan dorgomaa ta'u akka biyyaatti darbee ammoo akka addunyaa akka kamii guyyaan fakkeenyaaf loolinaa duratti sirba aadaa guutii tokko argatee jiraatte har'aadha kan dhiifamu inni qulqullinaan qophaa'ee bareedee baasii bareeditti baatee jechuudha. Gaafa kana maani addunyaallee ni laata. Yoo istiidiyoo xiqqaatti hojjatte akkasumas istiidiyoo baasii gaariitti taanatti hojjatte hin ta'u. Kanaafuu walumaa galatti maal jechuu barbaadetti waa qulqulluu dalaguuf baasii qulqulluutti galii isa argattaa gaafa uummanni kiyya itti gammade arga dhangaleeti jiru. Galiin itti dursa fedhii uummata kiyyaa guutu. Achiin duuba ammoo sirbi of jedhu sun waan bareeduuf uummanni immoo na affeera. Sagantaawwan adda addaa qopheessuuf konsertiif akkasumas sammuu biyya keessa biyya alaatti hojjachuuf kallattii saniin karoora biyya qabadhe karaa saniin galii argachuu yaalamani galiin kiyya jalqabaa fedhii uummata kiyyaa guutuudha.
Albamni Oromiyaa jedhu kun jalqabbiidha kan jedhe Adam fuulduraattis hojiilee mimmiidhagoo fi aadaa eenyummaa fi seenaa uummata Oromoo addunyaa irratti beeksisuuf hojjechuun karoora isaa akka ta'es eereera. Namni dirree hojii kam keessa jiruyyuu tokkummaa Oromoo itichuu irratti hojjechuu qaba jechuunis weellistoonni waa'ee tokkummaa Oromoo faarsuu qabu jechuudhaan dhaamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Daandilee gara nagaa waaraa.
Qophii televizyoonaa addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffatee sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. Tamsaasa televizyoonaa walitti bu'insa Oromiyaa keessaa fi walumaagalatti Itoophiyaa keessatti fuuleffachuudhaan sababaalee isaa xiinxaluu fi daandilee furmaataa isaa irratti mareetu kanatti xiinxaltoota oguma isaatiin beekaman dhimmicha keessa beekamtuu hirmaate.
Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu.
Maaliif araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu.
Biyya kana gara dimookiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan.
Daawwattoota dhalattoota Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatantu qaamaan argamee qooda fudhate qophii televiziyoonaa addaa kana. Kutaa duraa akka lakkoofsa yeroo Itoophiyaatti roobii caamsaa lama bara 2015 galgala sa'aatii lamaan walakkaatti kutaa lammataa kamisa kutaa sadaffaa jimaata sa'aatii dhuma wal fakkaataatti duraa booda bakka sagantaalee keenya idireetti dhiyeessina. Akka nu hordoftan kabajaan isin hafeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo.
Ayes hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromo.com jedhaatii nu erga karaa feesbuukii, inistagiraamiitii fi tiwiitarii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Amma boorii ganamaa boorii qophii keenya boriitti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasinii jenna qophii keenyaarraa kanumaan xumurra nagaatti bula.